12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Iz vinarije Čokot pruža se najlepši pogled na župu Aleksandrovačku. Sve što vinogradi upiju sa sunca i iz plodne zemlje, iscedi se iz svakog zrna prokupce i tamjanike i pretoči u vrhunska vina. Doktor za vina, enolog Radovan Đorđević, pridružio je nauku tradiciji i u simboličnom nazivu jednu od svojih vinskih linija eksperiment. Jer kada zatvori flašu, razvoj vina u njoj traje dok je neko ne otvori i potvrdi da je eksperiment uspeo. Doktorske studije potvrdile su mu da je prirodan proces nezamenjiv, da ga savremeno znanje samo malo usmeri ka željenoj harmoniji ukusa i boja. U Dionisu nam danas o pravljenju vina i uživanju u njemu priča doktor enologije Radovan Đorđević, vlasnik vinarije Čokot.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain, que vendra, que vendra. Je suivo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Jonas je malo izašao u prirodu, tamo gde mu je mesto, na jednom brdu iznad Aleksandrovca, u vinariji Čokot, kod Radovana Đorđevića, gospodina koji je doktor za vino, ali ne u šali, ne u, zato što je mnogo dobar vinar, nego zato što je zaista doktorirao to na poljoprivrednom fakultetu, a pored nas su dve boce vina, jedno je Tamjanika, jedno Prokupac, a obe nose etiketu eksperiment. Dakle, doktor za vino, a vino se zove eksperiment, divan spoj. Mnogo je slujevit ovaj naziv eksperiment.
Tako je, baš tako. Pa eto, ja kad sam počeo da se bavim proizvodnjom vina 2011. godine, tada sam osnovao zvanično vinariju i počeo zvanično da proizvodim vina. Dosta sam se u tom periodu bavio naukom, zapravo bio sam na doktorskim studijama i radio na mnoštvu eksperimenata i onda mi je to nekako, kažem, pobudilo maštu i pošto sam uveliko razmišljao kako da dam imena vinima koje ću da pravim, onda mi se nekako tu upalila lampica i nekako se sve to spojilo, tako da nisam imao dilemu, odlučio sam da to bude eksperiment. S jedne strane to, bavio sam se naukom u tom periodu i dosta eksperimenata radio, s druge strane svako vino koje se napravi zapravo je svojevrsni eksperiment, jer koliko god se trudili da nešto ponovite, da napravite, da bude isto, nikad nećete moći, jer je veliki uticaj i klime i u klimatskih uslova tokom jedne kalendarske godine i to se reflektuje u vinu i tako treba da bude i sa te strane je takođe eksperiment. A i svakako sa grožđem, jednim te istim grožđem iz iste berbe, iz istog vinograda možete napraviti recimo onako lagano jedno 3-4 različita stila vina u podrumu i onda opet i sa te strane eksperiment. Tako da je onako, ja sam uvek verovao i dan danas je tako da taj naziv vina eksperiment onako je baš opravdan sa više aspekata.
Ali taj vaš eksperiment je prepun tradicije, verovanje u stara znanja, u stare tehnologije. Vrlo ste tradicionalni. Dakle, eksperiment je jedan moderan naziv jednog doktora, nauka, a sa druge strane u sebi sadrži jedan gotovo drugačiji odnos prema tomu šta jeste zapravo vino i kakav je to eksperiment u toj boci.
Pa znate kako, ja kad sam odlučio da se bavim proizvodnjom vina zvanično, razmišljao sam o tom nekom stilu vina, šta želim da postignem i prolazići kroz nauku i videvši mnoštvo stvari, naučivši, nekako sam odlučio da samo pomažem vinu, da ga usmerim na pravu stranu. Dakle, da pustim da ono ide svojim putem onako kako treba, a ja samo da ga usmeravam, da ide u tom nekom željenom toku. Tako da nema puno intervencija, danas je dosta popularan termin vina sa minimalnim intervencijama, i to zapravo jeste to. Dakle, minimalna je upotreba enoloških sredstava, primarna prerada grožđa je definisana i usmerena tako da što manje maltretira grožđe i da sa što manje intervencija ono dođe do te neke posude gde se obavlja fermentacija i da se kasnije nakon fermentacije u tom nekom negovanju vina što manje interveniše, već da vino samo ide svojim putem. Danas na tržištu ne mogu nikako da prođu i ne treba vina koje imaju mane ili neke nedostatke. Kada probate vino i kada dođete u taj neki prvi kontakt, prvo pogledate, odnosno pomirišete, degustirate to vino i utvrdite da li ono ima nekih mana ili nedostataka ili ne, a onda tražite nešto dublje, nešto što će vino tek da pokaže, neke finese, neke slojeve nove, šta god, tako da to je zapravo to.
Kako su stari majstori razmišljali o tome o čemu vi danas govorite o toj slojevitosti? Da li danas vinari iz grožđa žele da izvuku nešto što prosto grožđe ne može da ponudi, ili možda i nije dovoljno to što grožđe najbolje nudi, nego baš zato što mogu, žele da se umešaju, da eksperimentišu, da prepravljaju?
Pa znate kako, vinari ne mogu da naprave ono što grožđe nije dalo. Ne može kvalitet vina nikad da bude veći, odnosno nivo kvaliteta vina ne može nikad da bude veći od nivoa kvaliteta sirovine, odnosno grožđa. I zapravo na prirodan način ne možete nikad napraviti bolji kvalitet vina nego što je to grožđe bilo, ulazna ta sirovina. I upravo iz tog razloga se mnogo vodi računa i rekao bih da se težište proizvodnje vina prebacilo u vinograd, jer tu i treba da mu bude mesto, jer vino se pravi u vinogradu i naš zadatak kao vinara, tehnologa, enologa, bilo ko da radi u vinariji, je samo da nivo kvaliteta grožđa koji dođe u vinariju, koji napravimo u vinogradu, očuvamo kroz tehnološki proces. Dakle, ne možemo nikad, ja ću napraviti sad neko poređenje, ako je nivo kvaliteta grožđa neki broj 1 i to je neki maksimum, mi kao vinari ako napravimo izlazni kvalitet vina da bude 0,95, to je jako veliki uspeh. Hteo sam reći da nikad ne može biti, ako je ulazni kvalitet grožđa 1, izlazni kvalitet vina ne može biti 1. Nešto se tu uvek ne odradi kako treba ili jednostavno nije moguće toliko iskontrolisati kvalitet vina kroz tehnološki proces, ali treba da teži toj, da kažem, jedinici, odnosno maksimumu kvaliteta. Dakle, ne možete napraviti nešto iz neke sirovine koja nema potencijal. Koliki potencijal ima sirovina, toliki potencijal možda ima i manji, uvek manji gotovi proizvod.
Koliko se menja ukus vina? Da li to diktira potrošač, mi konzumenti, ili to vi nekako svojim intervencijama i svojim novim tehnologijama donosite na tržište, dovodite i onda se mi na to adaptiramo, neko manje, neko više? Da li vi diktirate trendove na tržištu ili konzumenti?
Pa znate kako, ja ne znam, sada razmišljam šta je polazna tačka zapravo, i ako tako razmišljamo, ako krajnji potrošač proba takav stil vina, svežih vina, govorimo konkretno recimo o belim vinima, sveža ta reska vina sa malo ugljen dioksida koja jako osvežavaju, koja su dobra za letnju varijantu, da bi to potrošači probali, to mora prvo vinar da napravi. Pa možda zapravo cela priča potiče od toga da to vinari nametnu taj stil, međutim, potrošači su sigurno ti koji odlučuju da li im se to sviđa i ne sviđa i kako će biti prihvaćeno. Tako da to kad jednom krene taj trend, to je sada trend u svetu da bela vina se više piju kao sveže varijante, kao mlada vina sa dosta ugljen dioksida koja osvežavaju, koja ne opterećuju, onda sigurno to potrošač diktira i onda naravno drugi vinari, konkurencija to vide, shvate ili preko nekih marketinških istraživanja to saznaju i onda naravno da proizvođači vina serviraju, odnosno prave takva vina koje potrošači vole. Jer danas je zaista velika konkurencija u svetu proizvodnje vina i morate uvek da pratite neke te trendove šta potrošači hoće, ne bili ste opstali na tom zahtevnom tržištu.
Jesu li ova vina koje ste napravili po vašem ukusu ili upravo radite i ono što kažete da rade vaše kolege, dakle pratite neki odgovor potrošača?
Što se tiče ovih nekih etiketa koje se zovu 100%, to su vina onakve kakva ja volim. I to je na neki način refleksija onog što ja želim. A ove etikete eksperiment su više usmerene ka tom tržištu da budu malo komercijalnije i da prate trendove šta potrošači žele.
Cerco nega stanotte ancora voce la cosa va bene ora ci mescere con ma con gope pre su coro mi non so battuto la d'altro uomo a posto di un babà Stavernato Si chiamo nome tuo Tu non rispondi Ma vede come la luna è andata Che za naš konopo, odor naš kjena. Pija, vriš, pija, manu na pasta, garnu na pasta. Nonu na pasta, se non respira tu, vicino a me.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Questo cerco nega sta notte ancora. Cosa va bene? Caro c'è mescere con me quando per prete. Sto caro mi non so battere la d'altro cuore. Io respiro, ma non ne basta ancora, non ne basta. Se non respiri tu vicino a me, io respiro, ma non ho posto ancora, non ho posto, non ho posto. Se non respiri tu vicino a me.
Slušate Dionis, naš gost je danas, odnosno mi smo gosti kod njega u njegovoj vinariji Čokot, Radovan Đorđević. Pijemo tamjaniku, pa onda malo pijemo prokupac, a uz to jedemo kravlji sir odakle?
Iz Dečana, iz manastira Dečana. Kravlji sir, tvrdi, sazreo, jako ukusan, dobro ide uz vino. To je ovaj, nekako onome što sam ja mogao da shvatim, dobro se slaže sa tom svežom tamjanikom, to je onako puno masan sir, težak, ovaj, njemu treba nešto sveže da malo razbije tu masnoću u ustima, nešto resko i da malo osveži čoveka. S druge strane, ako ima malo više kiseline u vinu, ovaj, to pogodno i za varenje, jer vraća pH, vrednost sadržaja u želucu na neku, da kažem, normalnu vrednost i to svakako onda pospešuje varenje i olakšava varenje.
Ono što jedete uz Radovan 100%?
Pa uz to još neki zreliji, stariji sirevi i neka crvena mesa onako ovaj, jača, dobro začinjena.
Gde je još ugrađeno vaše vrhunsko znanje iz tehnologije prerade vina sem u flaša eksperimenta i Radovan 100%?
Da, da.
U čije vino?
Da, da. Pa pored toga što imam svoju vinariju, ovaj, bavim se malo i konsultingom u proizvodnji vina i ono prvo mesto gde sam počeo da radim kao konsultant jeste vinarija manastira Bukovo. Radimo već 8 godina zajedno. Ovaj, uspeli smo da izgradimo nekako i da postavimo neke osnove proizvodnje vina i da podignemo nivo kvaliteta. Mislim da je danas manastir Bukovo među vodećim proizvođačima vina u tom domenu, među manastirima. Mislim da izbacuju najkvalitetnije vina, jer dosta manastira sada u Srbiji, Hilandar, se bave proizvodnjom vina, tako da to je mesto gde ono, sam najviše vremena potrošio i najviše pažnje posvetio i dobili smo zaista dobre proizvode. A pored toga, bavim se ovaj, i konsultingom u nekim drugim vinarijama manjim, ovde ima jedna vinarija u Župi, to su ovaj, ljudi koji imaju poreklo ovde iz Župe, ali žive u Sarajevu, i onda posle nekog vremena je proradila, da kažem, ta neka nostalgija. Oni su ovde došli, podigli vinograde, izgradili vinariju i ja im pomažem u tom poslu.
A da li u manastiru Bukova poštuju tu tradiciju, odnosno mogućnost da prave vina od autohtonih srpskih sorti vina, kao što su Tamjanik i Prokupac, ili prave kupaže? Znam da vi niste baš veliki ljubitelj kupaža.
Pa, ja kad sam otišao tamo i kad smo imali neke te prve razgovore, ja sam im izneo neki svoj stav i svoj neki put kako pravim vina kod sebe i koji bi to uslovi bili pod kojima bih ja pristao da proizvodim, odnosno da pomažem u proizvodnji vina, jeste upravo to da bude princip isti kao i kod mene. Dakle, što manje intervencija, sortna vina i po mogućstvu da budu to sorte koje su autohtone. I upravo smo tako i počeli sa crnom tamjanikom. Mogu slobodno da kažem da do tada sve crne tamjanike koje su bile na tržištu nisu bile sortne, već su bile kupaže, mnoštvo sorti, i to je bilo onako važilo za vino koje je puno ekstraktivno, jake boje, intenzivne boje. I kad smo počeli sa tom prvom berbom 2013. Ja sam zahtevao da to bude prvo sortno vino od crne tamjanike 100%, da vidimo potencijal te sorte, šta ta sorta može da da. I onako, na iznenađenje svih, a možda je tada bilo malo i razočaravajuće, dobili smo vino koje onako bilo ličilo više na roze. Dakle, tanka, lagana neka boja, ali izuzetno snažni miris i ukus i telo. Dakle, to je sorta koja nije bogata bojenim materijama i ne može da da jako obojena vina. I kasnije je nekako taj trend krenuo i to je dobro. Onda je drugi vinari iz Negotinske krajine su počeli po isto tom principu da proizvode crnu tamjaniku i uvek su dobijali tu boju kao što smo i mi dobili. Tako da je sad to nekako postalo normalno i prihvaćeno da crna tamjanika bude takva. Tako da to je prvo vino koje smo napravili. Naravno, u manastiru Bukovo imaju i internacionalnih sorti pored crne tamjanike, imaju Merloa i Cabernet. Sada se podižu neki zasadi Prokupca i Začinka, koje su takođe autohtone sorte, i to će biti neke nove etikete.
Srbija ima predivnu prirodu, predivne resurse, vodu, šumu, vinograde, vazduh, zemlju, plodnu. Da li sve to može da se utka u neki jedinstveni ukus, u neki pečat, i da neki Francuz koji kada dođe u Srbiju kaže: da, ovo je srpsko vino, ja ga prepoznajem po nečemu, ne znam šta je to, ali znam da je to srpsko vino?
Naravno da može, to jeste najveći izazov u ovom poslu, i to nije slučaj samo kad Francuz dođe u Srbiju, nego ako Francuz nekim slučajem popije vino iz Srbije u Francuskoj, isto će to osetiti. Dakle, to je neki termin koji dolazi iz francuskog jezika, koji se zove terroir i koji objedinjuje sve te karakteristike u jedno. A to su pre svega zemljište, dakle kako je zemljište, sastav zemljišta, klima, kakva je klima, koliko sunca ima, koliko sunca, koliko padavina tokom godine. Pa zatim, samo to podneblje, ima jedna stavka u tom teroaru koji se zove mikrobiološki teroar. Zapravo, šta to znači? To znači da u zavisnosti od lokaliteta mi imamo različite mikroorganizme u okolini koji naseljavaju, nastanjuju površine bobica. To se zove epifitna mikroflora. Ima jako veliki uticaj na kvalitet vina i daje neki karakter, jer nije isti taj mikrobiološka slika, recimo, u Negotinskoj krajini i na Fruškoj gori. Drugačija je, jer tako definišu klimatski uslovi. I takođe, faktor teroara koji je jako značajan i nekako dolazi na kraju tog lanca, jeste čovek, odnosno vinar. I sve to zajedno čini jedan pečat, odnosno karakter vina. Tako da to svakako može da se osjeti. Ne znam da li ste čuli da, recimo, kada neki dobar degustator proba vina, on može čak da prepozna ko je bio konsultant, odnosno tehnolog, enolog u toj nekoj vinariji, jer prepoznaje stil tog rada tog čoveka. Tako da, i naravno, vrlo često može vrlo lako da se prepozna iz koje regije vino dolazi, iz koje berbe, jer svaka berba, svaka godina nosi neke svoje karakteristike. Ja ću vam recimo navesti berba 2020. je onako bila sa dosta kiše i takva vina su, reći ću pod znacima navodnika, kišna, onako laganije su strukture, imaju neke arome koje su tipične za hladnije klimate, za godine sa puno kiše. A recimo berba 2019. imala jako puno sunca i to su onako snažna vina, možda osjetite, vrlo često termin, možete osjetiti sunce u čaši.
Tako je bila 2013. godina.
Bila je 13. i 15. i 17. i 19. Nekako su sve, ne verujem da ima nekih ono, jednostavno se tako pogodilo sve te neparne godine. 11. bila vrhunska godina, su bile izuzetne godine, a sve parne su bile onako malo slabije. Pa vidjet ćemo ako je takav trend se nastavi, 2021. bi trebalo da bude dobra godina.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Nastavljamo razgovor sa vlasnikom vinarije Čokot, Radovanom Đorđevićem. Rekli ste da je važan faktor čovek, svakako. Da li, na primjer, Francuzi znaju da bi vino u Srbiji bilo dobro, da treba da ga gaze mladi i lepe žene?
Znaju sigurno. Znaju sigurno, ali mislim da to realno se više nigde ne radi, možda samo za neko slikanje, zbog neke atraktivnosti, privlačenje pažnje ili marketinga nekoga. Ranije je tako bilo zaista i može na taj način da se utiče takođe na kvalitet vina, jer to nosi neki svoj pečat, ovaj, ta neka mikroflora je drugačija. Mislim, to možda sad zvuči malo ono gadno, da kažem, ovaj, ali na nogama postoje neki mikroorganizmi, neki kvasci koji će da rade neku, obavljaju fermentaciju i svakako na taj način može da se utiče na nekako u nekom udelu na kvalitet vina, odnosno na, na karakter vina.
Da li ste nekada probali takvo vino da ste znali da je na taj način pravljeno?
Pa nisam da sam znao, nisam. Da.
Nisam iz vašeg odgovora razumela da li mislite da je to nešto dobro i da treba da ostane u tradiciji i da može da da kvalitet da žene gaze grožđe ili ne?
Pa može svakako, ovaj, da, mislim sada, da li bi dalo kvalitet, to sigurno ne, jer ne može, o tome smo pričali, onakav kakav kvalitet grožđa imate, imaćete i takav kvalitet vina, ali da, da bi imalo neki svoj karakter, pečat zbog toga što žene gaze grožđe, sigurno bi imalo. Tako da ne, ne bih imao ništa protiv, ovaj, da se tako radi, ali to je vrlo naporan posao.
Čekajte.
Ako hoćete iz istinski to da radite.
Ali zar vino koje se zove eksperiment ne zaslužuje takvu obradu?
Pa eto, možda, ovaj, mislim, nije da nije bilo ideje ranije, ali jednostavno nije realizovana, ali eto, pošto smo sada pomenuli tu temu, možda u ovoj berbi, ako bude dobar kvalitet grožđe, uradimo jedan takav eksperiment.
Da li bi takvo vino moglo da nosi oznaku vino sa geografskim poreklom?
Naravno da bi. Zašto da ne? Ne postoji nikakva prepreka da ne nosi oznaku vino sa geografskim poreklom.
Radovane, je li mrtva trka između Aleksandrovca, župe Aleksandrovačke i vina iz Timočke krajine?
Pa ako govorimo o nivou kvaliteta vina iz župe iz Negotinske krajine, rekao bih da je to negde približno na ono skali, tu negde blizu. Međutim, ta vina imaju drugačiji karakter, definitivno, i pričali smo o tome, i Negotinska krajina je zaista specifično podneblje, drugačije od svih ostalih vinskih regija u Srbiji i vinogorja. Kod njih vlada neka specifična klima koja, ono, čim prođete tamo istok Čestobrodicu, to su drugačiji uslovi. Ja sam mnoštvo puta putovao tamo gde je, recimo, u župi pravo proleće, prebacite tamo, krenete ka istoku, tamo sneg, druga država potpuno u tom klimatskom smislu. I ovaj, Negotinska krajina, ne znam kako, ali ima mnogo raniju vegetaciju, mnogo ranije krene vegetacija u vinogradima nego u župi i jako brzo ovaj, dođe do berbe, jako je kratak vremenski period. Tako da to je možda neka negativna strana toga, jer što su duže vegetacije, što duže je period sazrevanja, kvalitet tih plodova je bolji, tako i sa grožđem. Dakle, što duže vegetacija i što duže traje period sazrevanja, takva vina od takvog grožđa su uvek izuzetna. Međutim, ono, Negotinska krajina, po čemu je tipična i zaista daju vrhunski kvalitet vina, to su Cabernet, neka Cabernet Sauvignon. Nekako se tamo domaćio, primio dobro i jako dobre rezultate daje u svakoj godini. Recimo, bit ću slobodan da kažem, u župi može da se napravi dobar Cabernet Sauvignon, isto kao u Negotinu, ali ne svake godine. U Negotinskoj krajini može svake godine da se napravi dobar Cabernet Sauvignon. Arome i ukusi su različiti, naravno, jer to nosi podneblje, drugačija su njihova vina, teroar je drugačiji, sastav zemljišta je drugačiji, nije kao u župi, plodnija su zemljišta, nema toliko krečnjaka, gline i kamena kao u župi, kao na župskom podneblju, tako da je to nešto što se odlikuje i može lako da se prepozna u samom vinu. Što se župe tiče, župa je, ovaj, po mom mišljenju, mnogo bolja regija za proizvodnju crvenih vina nego belih, jer župa inače ima najveći broj sunčanih sati u Srbiji i to je ono što je nekako opredeljuje da župa bude regija za crvena vina. Kad kažem crvena vina, pre svega mislim na Prokupac. Takođe, konfiguracija terena u župi, ovaj, geografski, i položaj geografski i sami ono razuđenost terena, ta brdašca, ti neki nagibi koji su povoljni za gajanje i sastav zemljišta, ovde jako puno ima tog nekog škriljca koji je onako lako rastvorljiv mineral. i jako puno krečnjaka. To su nekako oskudnija su zemljišta, nisu tako plotna zemljišta, to nisu zemljišta gde mogu da se gaje ratarske kulture. Jednostavno to vinovoj lozi odgovara. Odgovara i to su crvena vina i župe su onako snažna ekstraktivna vina, taninska vina koja imaju dobar potencijal za odležavanje i sad u zavisnosti od proizvođača do proizvođača ili od poteza regije, odnosno lokaliteta odakle grožđe dolazi, ovako daju različite arome i mirise.
Kakve su razlike između hrvatskih i srpskih vina? Kako su naša vina njihova?
Pa i što se tiče nivoa kvaliteta, opet ću tako da se postavim. Srbija je sada u posljednjih nekoliko godina jako podigla nivo kvaliteta vina. I to su, mogu sigurno da kažem, mogu da stanu i crvena i bela vina, mogu da stanu rame uz rame sa vinima iz regiona, čak i iz Evrope, rekao bih i sveta, jer zaista je to daleko otišlo. Treba nam naravno još vremena da sazrimo i da izbacimo još bolji kvalitet vina, ali jako dobro se kotiramo. Što se tiče konkretno vina iz Hrvatske ili iz Slovenije, oni su prvi nekako počeli ono posle raspada Jugoslavije i krenuli u tom pravcu intenzivno. Otišli su dosta dalje u odnosu na nas. Imaju specifične te neke regije, klimate, koji daju specifična vina. Nije jedini faktor za kvalitet vina puno sunca. Pomenut ću recimo Bordeaux, regija koja onako i nema baš toliko sunca, koja onako u nekom umerenom tu klimatu, umerenom pojasu, gde ima dosta padavina, dosta kiše, dosta vlage, a daju izuzetno crvena vina, svetski poznata. Tako da pomenut ću i Španiju, recimo jug Španije, Portugal takođe, gde dosta sunca ima, nešto slično kao u Dalmaciji i to. Uglavnom su to vina prekoncentrisana, preekstraktivna, sa niskim sadržajem kiselina koje su opterećujuća i kao takva ona i nemaju neki veliki potencijal za odležavanje. Vi vizualno možete da vidite da li vina, kad vidite boju vina, da li dolaze iz toplijih ili hladnijih klimata, jer su uvek kod vina iz toplijih klimata gde je puno sunca, onako vina imaju zagasitu tamnu boju, onako vuku na cigla boju, bez obzira koliko su stara. A kod vina iz tih umerenih klimata imate uvek tako intenzivnu crvenu boju, kao taj prokupac što ste pili, za živu boju. Tako da teško je to porediti, sad ovde ima više sunca, ovde manje sunca, ali generalno dobri smo što se tiče kvaliteta, možemo lako da se merimo sa plavcima iz Dalmacije, i plavci naravno sa pojedinih potesa, sa Digača tamo ili ne znam kojih još potesa ima, daju izuzetan kvalitet vina i nisu svi plavci u Hrvatskoj dobri, to će vam i oni reći. Izuzetni plavci sa izuzetnih pozicija su dobri.
Kakav je put srpskog vina? Mhm.
Pa mogu da kažem sada već je dobar put. Utabali smo neke staze, napravili neke pomake ozbiljne u tom smislu i srpska vina već mogu da se nađu u širom sveta, u Evropu se izvoze dosta, mislim čak i na tržište Azije, Kina, Japan, u Ameriku već imaju ovde i župe vina koja se izvoze dosta na američko tržište. Ja izvozim vina u Evropu, u Nemačku, u Švedsku, u Norvešku i... Come on, Hanson, put a quarter in that thing again. It don't matter if the song is the same. Pull me closer, you and I have nothing to explain. Storm is threatening, shelter a while from the rain. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. Young and you're traveling land. You're young and you're traveling land. You're young and you're traveling land.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Come on, sailor, put a quarter in that thing again. It don't matter if it's always the same. Hold me closer, you and I may never meet again. Maybe somewhere down on memory lane. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 Running high, all your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Young and traveling light. Traveling light. Travel and light. Travel and light. Travel and light.
Dionis je danas u vinariji Čokot, čiji je vlasnik Radovan Đorđević. Koliko biste novca najviše dali za bocu dobrog vina?
Pa 50 evra bih dao, ne više. Samo? Što, pa, realno, šta god da radite nekom vinu, kako god da, koliko god da se trudite, realna vrednost ne može da pređe 50 evra. Tako da to je i neka granica. Nema potrebe da trošite stotine evra na bocu vina, jer neće biti tolike razlike kolika je razlika u ceni u tom ukusu. To kada su vina par stotina evra, 300, 400, 500 ili 1000 ili par hiljada evra, vi zapravo kupujete taj neki brend, pokazujete, ne znam, neki prestiž, nešto, status u društvu, da ste kupili vino od 1000 evra, ne znam, Romane Conti ili Chateau Petrus ili... To naravno ako imate novca i ako hoćete da pokažete neki status, onda kupujete ta vina, ali u ukusu i kvalitetu vina, tvrdim, 100%, ako vino platite 50 evra i platite 1000 evra, sigurno neće biti razlike.
Koje konkurentske kuće najviše poštujete? Koje vino najrađe otvarate od svojih konkurenata iz Srbije?
Pa pijem vrlo rado Prokupce od većine proizvođača iz Srbije, iz Župe, iz drugih regija. Volim takav stil vina. Pijem od Ivanovića Prokupac, od Vino Budimira, od Braće Rajković. Pijem Prokupac od Aleksandrovića, od Doje, od Despotike. A pijem i vrlo rado Cabernet, recimo od Matalja. Iz Negotina pijem Cabernet, bela vina sa Fruške gore, recimo od vinarije vinu i tako. Tako da nemam nikakav problem u tom smislu i volim da probam druga vina.
Radovane, kako da neko ko hoće da počne da proizvodi vina, kako da dobere mesto za svoj vinograd?
Pa, prvo bi trebao da ima u glavi neku predstavu kakav sortiment hoće. Da li je belo ili crveno grožđe, odnosno belo i crno. I da li je to neka sorta koja ranije sazreva ili kasnije, u koju epohu prispeća na berbu, u kojoj epohi. Tako da to je neka polazna osnova, a onda sad ima tu dva puta, da li prvo ima komad zemlje na nekoj poziciji, pa da u skladu sa uslovima zemljištim i klimatskim i uslovima tim na mikrolokalitetu odabira sortu, ili prvo hoće da odabere sortu pa da traži komad zemlje sa uslovima koji najviše odgovaraju toj sorti. Sad, kompleksan je posao i vrlo značajan. Znači, tu je ono, ako tu napravite grešku, onda džaba sve ostalo. Tako da, ako već imate u glavi koju sortu hoćete, tražite mesto, odnosno poziciju, lokalitet, parcelu, koji bi uslovima koje ta sorta zahteva najviše odgovaralo. Zna se tačno, ako recimo hoćete da gajite Pinot Noir, odnosno Burgundac crni, to su ono, to mogu da budu malo veće nadmorske visine, ne mora isključivo da bude južna ekspozicija, može biti severoistok, severozapad. Dakle, može sastav zemljišta. Obično za crvene sorte bi trebalo to da budu malo oskudnija zemljišta koja nisu bogata puno, jer crno grožđe zahteva ono malo manji prinos. Manji prinos i onako da to sve sporije napreduje, jer je tako bolji kvalitet grožđa se dobija, koncentrovanija vina. Ako hoćete recimo belu neku sortu, Chardonnay je jako zahvalan, on malte ne može bilo gde da se gaji. Ali recimo ako biste sadili Sauvignon Blanc u župi, to bi obavezno trebalo da bude severna ekspozicija, može i malo bogatije plodnije zemljište, ne mora da bude kamen, odnosno škriljac i krečnjak. Dakle, to su neke smernice kako treba, na koji način razmišljati i kako početi celu priču.
Sa kojim vinom Srbija može lakše u svet? Sa Tamjanikom ili sa Prokupcem?
Sa Prokupcem.
Zašto?
Pa Prokupac je jako ozbiljna sorta, to smo i dokazali, bilo je dosta tu diskusija na tu temu da je Prokupac sorta grožđa koja ne može da da neka kvalitetna vina, da je to sorta koja je predodređena za ružice ili neke laganija crvena vina koja ne mogu dugo da traju. Međutim, to takav imidž, status Prokupca je izgrađen u vreme komunizma posle Drugog svetskog rata, kada je sve bilo orijentisano na hiperprodukciju. I svi neki, većina literature zapisa iz tog perioda i gde se pominje, ne znam, da Prokupac ne može da da više od 20% šećera, gde je ono sorta za roze vina. Međutim, to nije tako. Tada su prinosi bili izuzetno visoki i jednostavno nije moglo da se vidi potencijal te sorte. Sada, ako imamo prinos kilogram ili kilogram i po pojednom čokotu, gde su agrotehničke mere promenjene i usklađene, prilagođene toj sorti i prinosu koji želimo da postignemo, vrlo je jasno i to se vidi u kvalitetu vina i u tim nekim svetskim takmičenjima, nadmetanjima, da je sorta Prokupac vino koje može bez problema da se meri sa recimo Pinojima iz Burgundije ili sa Širazom iz Bordoa ili ne znam ja, sa zaista vinima, crvenim vinima iz poznatih vinskih regija, sa Nebbiolom, sa Barolom, dakle, bez ikakvih problema.
Ali mi nismo opevali Prokupac u Tamjaniku. Šta treba da nam kaže ona pesma Veren grožđe, viran Tamjaniku?
Pa, ne znam šta je bio, verovatno je u to vreme su možda bili ljudi očarani tim divnim mirisom Tamjanike i tako, i uvek je nekako Tamjanika važila za sortu neku posebnu, to se znalo u kom delu vinograda je Tamjanika i možda iz razloga što je zaista i ona za jelo vrhunska sorta, baš ne morate nikakvo stolno grožđe da kupujete ili da gajite, ako imate Tamjaniku, to je sasvim u redu i za konzumaciju i za dobro vino.
A vino svoj razvoj završava u flaši, svakoga da to omogućava čep. Da li je važno za kvalitet vina konačni od kakvog je materijala čep? Znamo da ne mora samo da bude od plute.
Pa ne mora da bude od plute, ali ako imate vina dobro kvaliteta sa dobrim potencijalom za održavanje i ako je plan da vina pre izlaska na tržište odleže par godina, onda je ključna stvar da imate dobar kvalitetan čep od plute. Pluta je materijal koji se dobija od hrasta plutnjaka, zapravo od kore hrasta plutnjaka, posle nekog određenog vremenskog perioda gde to odležava na otvorenom pod vremenskim uslovima, zima, leto, sunce, kiša. To se ekspandira zapravo i dobijaju se ti komadi plute koji se seku, režu se na određene dimenzije i jako je važna stvar taj porozitet. Jednostavno vino u boci diše kroz čep, pod znacima navodnika. Ta se zapravo dešava, kiseonik iz okoline prodire, difunduje kroz čep, jer je u samoj boci koncentracija kiseonika jako niska i jednostavno, pošto sve ono u toj nekom svetu, živom svetu, teži prirodi ka izjednačavanju, kiseonik jednostavno prodire u bocu i mi to znamo i zato čep mora da bude određenog poroziteta, da propušta određenu količinu kiseonika u jedinici vremena. U samoj boci u vinu se dešavaju reakcije oksidoredukcije i već postojeće arome, komponente, mirisne materije, primarne i sekundarne, dešava se interakcija, reakcija oksidoredukcije i nagrađuju se te tercijarne arome, odnosno arome koje se formiraju u toku odležavanja vina u boci.
Kada pomirišete čep, a mnogi to rade, kada otvore boca vina, šta može da vam kaže čep?
Pa može dosta toga da nam kaže o vinu. Pre svega, postoji neki... Prvi razlog zašto se čep miriše i gleda, postoji neki problem koji se zove kork. To je neki miris na čep, neko jedinjenje odgovorno za to je trihloranisol. Onako ima odvrata neki miris na mokar papir, karton i ta vina su faktički neupotrebljiva, ne mogu da se piju, ono, senzorno nije prihvatljivo i pre svega se zbog toga miriše, a kasnije da se vidi kakav je miris tog vina koji je u boci, da li je sve u redu sa vinom.
Radovane, ovo je bila 100% vaša priča, a mi ćemo ovaj razgovor da završimo sa po jednom čašom Radovan 100% Prokupca.
Hvala i vama, drago mi je da smo popričali i nadam se da je sve proteklo kako treba. Živjeli.
Živjeli.
Avite con mio bar sarà robe cose buone te fa trovare sarà una rosa in un cortile sarà un'uscita da ginestre e acqua salata che non serve che te ne sempre seta a vite con mio mar pare che cagna in te c'è sempre stessa prima t'abbraccia e poi te lascia con la tavola.